Բարի լույս, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան ծրագիրը, այսօր 5-7 հոկտեմբերի 20-ը Երևանյան ստուդիայում է Կարլեն Ասլանյանը։ Առաջիկա 15 րոպեների թեմաների մասին նախամառոտ։ Մեծամորի ատոմակայանի շուրջ 160 աշխատողներ այսօր կդառնան գործազուրկ կամ կիսովչապ կբարձրանան նրանց աշխատավարձը։ Եվրոպական ճգնաժամը մեծացնում է Մոսկվայի հնարավորությունները ԱՊՀ-ում ազատ առևտրի գոտի ստեղծելու մասին պայմանագիրն, այսպես են մեկնաբանում փորձագետները։ Այսօր նախատեսված Ուկրաինա-Եվրամիություն բանակցությունները խափանված են, Յանուկովիչը չի մեկնի Բրյուսել։ Փորձագետները Թուրք-Իրանական հարաբերությունների օրեցօր վատթարացում են արձանագրում։ Նաև մամուլի տեսություն, բայց նախ օրվա լրահոսին ծանոթ Tanak. Այսօր Երևանում կառավարության շենքի դիմաց գործադիրի նիստին զուգահեռ բողոքի ակցիաներ են անցկացնելու բանակն իրականում և պահպանենք թռչկանի ջրվեժը քաղաքացիական նախաձեռնությունները։ Թուրքիայի Վան քաղաքում այսօր սուքո արողություններ են անցկացվելու քուրդ անջատողականների գրոհի հետևանքով զոհված թուրք 24 զինվորականների հիշատակին։ Թուրքիայի վարչապետ Էրդողանը չեղյալ է հայտարել այցելությունը Ղազախստան։ Պաշտոնական Թեհրանը քննադատել է ՄԱԿ-ի զեկույցը Իրանում մարդու իրավունքների ոտնահարման դեպքերի աճի մասին։ Զեկույցում նշվում է, որ այս տարի արդեն 200 մարդ է Իրանում մահապատժի ենթարկվել։ Ֆրանսիայի նախագահ Նիկոլա Սարկոզին 4-րդ անգամ հայր է դարձել նրա կինը։ Կարլա Բրունին ծննդաբերել է 3 երեկոյան։ Նորածինը 56-ամյա Սարկոզիի առաջին աղջիկն է նախորդ երկու ամուսնություններից, Ֆրանսիայի նախագահը 3 որդի ունի։ Իտալական ցակմամբ 43-ամյան նախկին սուպերմոդել Կարլա Բրունին ևս 1 որդի ունի։ Շարունակում ենք ծրագիրը։ Մեծամորի ատոմակայանի շուրջ 160 աշխատողներ ուղիղ 1 ամիս առաջ աշխատանքից ազատվելու դիմում էին գրել, և քանի որ ատոմակայանի ղեկավարությունը որևէ կերպ չի արձագանքել այս դիմումներին, ոչ մակագրել է, ոչ էլ մերժել, 30-րդ օրը աշխատակիցները մեխանիկորեն կզրկվեն աշխատանքից։ Ատոմակայանի 450 աշխատողների 1/3-ը պահանջում է աշխատավարձի 50%-ով բարձրացում, հաշվի առնելով վերջին ցանկացումները։ Ինչ են որոշել անել աշխատակիցներն այսօր, կդառնան արդյոք գործազուրկ, Սուրք Նայրա Բուլղադարյանն է պատմում։
Այսօրվանից իր աշխատանքը կդադարեցնի Մեծամորի ատոմակայանի շուրջ 160 աշխատող։ Անցագրային կետերում հանձնելով անցագրերը, հետ կվերցնեն աշխատանքային գրքույկներն ու գործատուի հետ բոլոր հաշիվները փակած կգնան տուն։ Այս ամենը, սակայն, տեղի չի ունենա, եթե տնօրինությունը հայտարարի աշխատավարձերի բարձրացման մասին։ Մինչդեռ մինչև 3 տնօրինությունը որևէ կերպ չի արձագանքել աշխատողների պահանջին։ Ուշ երեկոյան, սակայն, ռեակտորային արտադրամասի առաջատար ճարտարագետ Ռուդիկ Ավետիսյանը Ազատություն ռադիոկայանի փոխանցեց, որ ՀԱԵԿ-ի գործադիր տնօրեն Գագիկ Մարկոսյանը էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարությունից վերադառնալուն պես երեկոյան խորհրդակցության է հավաքել արտադրամասերի պետերին ու տեղեկացրել, թե չի կարող բավարարել իրենց պահանջը։
Բնօրինը հետա վերադարձը, եւ ոչ մի լավ բան իօքուտ մեզ չի արվել, ցեխի պետերին կարևոր ցեխերի հավաքելն եւ ասելն, որ վաղը հանդիպումը ունենալու դիմում գրողների հետ, եւ ովքեր որ համաձայն են շարունակեն աշխատել, թող շարունակեն, ովքեր չէ, դյուները մակագրեն, թող ազատվեն։
Ստացվում է, որ ատոմակայանի աշխատանքը կդրվի հարցականի տակ, ասում է ատոմակայանի աշխատողը։
Մենք մեկ մարդու նման որոշել ենք չաշխատել եւ պայքարել։ Ինչի՞ վերջ։
Բողոքի այս ձևով նրանք պահանջում են բարձրացնել իրենց աշխատավարձերը 50%-ով, ոչ թե այն պատճառով, որ այն ցածր է, այլ որ վերջին ցանկացումներից հետո դրանով հնարավոր չէ գոյատևել։
Մենք աշխատավարձի բարձրացում չենք ուզում, չենք ուզե եւ երբեք չենք ուզի։ Մենք ընդամենը այս գնաճի տարբերությունը կոմպենսացնել ենք ուզում, ընդամենը, եւ ոչ 100% մակարդակի չափով։
Ատոմակայանի աշխատողներն ասում են, թե կառավարությունը չի մտածում այն մարդկանց մասին, ովքեր վտանգելով իրենց կյանքը շարունակում են աշխատել։
Օպերատիվ ազնակազմի աշխատավարձը միջինը 200-220,000 դրամ է կազմում, ասենք 4 աշխատավարձ ու ընտանիք պայել, ասենք 4-ը շնչից բաղկացած, այլ չեմ ասում, որ ծերեր կան, թոշակառուներ, ասենք բավարարում է սնունդի, ասենք այս երկրում ու մար, որ ռեակտոր աշխատում ու անվտանգ շա ու հոգեվիճակ իրա պատկերացեք, որ ասենք սնունդի հարց է, սա եկավ, ասենք ջերուսման սեզոնը լեվալը պատկերացրի։ Ոչ մի սոցիալական փաթեթ ատոմականի ցանկացած աշխատող չունի։ Ոչ թե անհրաժեշտ, դա պարտադիր անջա աշխարի ոչ մի երկիր չկա, այնպես բան, որ սոցիալական փաթեթ չունենա, ոչ բժշկական ապահովագրություն, ոչ ընտանիքյան, ոչ մի բան չկա։
Ատոմակայանում միջին աշխատավարձի չափը 277,500 դրամ է։
Ազատություն ռադիոկայանն է եթերում։ Նախորդին Սանկտպետերբուրգում ԱՊՀ-ի 8 երկրների, այդ թվում Հայաստանի վարչապետը, ինչպես Ռուսաստանի վարչապետ Վլադիմիր Պուտինն էր ձևակերպել, իրենց համար անսպասելիորեն համաձայնեցին պայմանագիր կնքել ազատ առևտրի գոտի ստեղծելու շուրջ։ ԱՊՀ-ի պետություններից 3-ը Ուզբեկստանը և նավթի ու գազի հարուստ պաշարներ ունեցող Ադրբեջանն ու Թուրքմեստանը հրաժարվել են ստորագրել փաստաթուղթը։ Այդ պայմանագիրը արևմուտքում շատերն են բնորոշում որպես նախկին խորհրդային միությունը վերակազմավորելու հերթական մի փորձ, Հրաչ Մելքումյանն է շարունակում։
Եվրոպական ճգնաժամը մեծացնում է Մոսկվայի հնարավորությունները, նշում են Ստրատֆոր հետազոտական կենտրոնի վերլուծաբանները, անդրադառնալով Սանկտպետերբուրգում ԱՊՀ 8 երկրի, այդ թվում նաև Հայաստանի կողմից ստորագրված ազատ առևտրի գոտի ստեղծելու համաձայնագրին։ Ռուսաստանը ընդունակ չէր արևմուտքի, հատկապես Եվրոպայի հետ մրցակցել ներդրումների արդիականացման կամ առևտրի ոլորտներում տնտեսական հնարավորությունները արևմուտքի ուժեղ լծակներից մեկն էր, որով փորձ էր արվում կանխել, որպեսզի նախկին միության երկրները նորից չընկնեն Մոսկվայի իշխանության տակ։ Բայց Եվրոպայի ֆինանսական ճգնաժամը Ռուսաստանին բացառիկ հնարավորություն տվեց դառնալու տարածաշրջանում ուժեղ տնտեսական ծանրակշիռ գործոն։ Շարունակվող ճգնաժամը եվրոպական երկրներին և Եվրամիությանը ստիպում է ուշադրության տակ չպահել իրենց տարածաշրջանից դուրս ծրագրերը, դրանք հիմա ընդունակ չեն լիարժեքորեն դիմակայել Ռուսաստանին նախկին միության երկրներում։ Բայց Ռուսաստանի հետ տնտեսական դաշինքը երբեք չի սահմանափակվում տնտեսական ոլորտով, ինչպես Մաքսային միությունը կամ Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունը, Մոսկվան մեծ փորձ ունի սկսելու Մաքսային կամ ռազմական ներգրավվածությունից և ընդլայնել իր ազդեցությունը քաղաքական այլ իրողությունների վրա։ Եվ Մոսկվան անկասկած հասկանում է իր ներկայիս հնարավորությունները, ընդգծում են փորձագետները։ Վարչապետ Վլադիմիր Պուտինը, որը հավանաբար եկող տարի նախագահի պաշտոնին կվերա դառնա, հայտարարել է, թե մտադիր է Եվրասիական միություն ձևավորել, ուր կներառվեն նախկին միության երկրները։ Այս առաջարկը թույլ է տվել որոշ կարծիքներ հայտնելու, թե Ռուսաստանի առաջնորդը ձգտում է վերականգնել նախկին միությունը։ Պուտինը սա հերքում է և իհարկե գործոններ կան, որ սահմանափակում են նման ձևավորումը։ Ամեն դեպքում Պուտինը ասել է, թե նման միությունը կառուցվելու է նախկին միության երկրների միջև առկա դաշինքների հիման վրա, ինչպիսիք են Մաքսային միությունը և հիմա էլ ամենայն հավանականությամբ ամրապնդված ԱՊՀ-ն, եզրափակում են Ստրատֆորի վերլուծաբանները։
Հաղորդման այս հատվածում էլ օրվա թերթերից մի քանի հրապարակումների ծանոթանանք մամուլի տեսություն։ Անդրադառնալով Հայաստանյան 8 թերթերի, այդ թվում առավոտի խմբագիրների 3 սահմանադրական դատարանին ուղված կոչին, թերթի խմբագիրը գրում է. «Սահմանադրական դատարանը որոշում կընդունի հոգուտ լրատվամիջոցների և ընդդեմ օլիգարխների ու պաշտոնյաների, նույն հավանականությամբ, որով Աբդուլլա Գյուլը կճանաչի հայոց ցեղասպանության փաստը. Մի դատական մարմին, այն էլ ամենաբարձր դատական մարմինը, որի անդամներին կանչում է երկրի նախագահը և հրահանգում ընդունել իրեն անհրաժեշտ որոշումը, ինչու պետք է այլ ԶԼՄ-ների ոլորտում ընդունի իշխանություններին ոչ հաջող որոշում»։ 168 ժամը գնահատում է հարկային օրենսդրության փոփոխությունների փաթեթը գրելով. «Իրականում այդ փոփոխությունները կարելի է կրճատ անվանել հարկային տերոր, և թերևս հենց դրանով է պայմանավորված այն գաղտնիությունը, որով պատված է օրենսդրական այդ փաթեթը. ոչ կառավարությունում և ոչ ազգային ժողովում որևէ մեկը ռիսկ չի անում խոսել այդ փաթեթում ներառված փոփոխությունների մասին. Այդուհանդերձ որոշակի մանրամասներ արդեն հայտնի են, և դրանք մեղմ ասած տխուր հետևանքներ կարող են ունենալ տնտեսության համար»։ Հրապարակը գրում է, չնայած Հայազգային կոնգրեսը բազմիցս հայտարել է, որ անիմաստ է համարում հակիշխանություն երկխոսության շարունակությունը, կոալիցիան համարյա կուրորեն հավատում է երկխոսության շարունակությունը։ Թերթը նշում է, որ 3, երբ իրենց թղթակիցը դիմել է ՀՀԿ-ի կողմից երկխոսության մասնակից Գագիկ Մինասյանին և փորձել ծանոթանալ արտահերթ ընտրությունների անհրաժեշտության մասին, ՀԱԿ-ի ներկայացրած հսկայածավալ փաստը թղթին կոալիցիայի ներկայացրած հակընդեմ 135-էջանոց հիմնավորումներին, ինչպես հայտարել է, թե ձևաչափ կա և իրենք չեն ուզում խախտել, այնքանի որ դեռ հիմնավորումների կեսն են ներկայացրել հակպատվիրակության ուստի, այն թե ինչու ուստ իշխանության արտահերտ ընտրություններ չպետք է անցկացվեն Հայաստանում, անորոշ ժամանակ կախնի է պահվում։ Շարունակում ենք ծրագիրը։ Օրերս արևմտյան լրատվամիջոցներին տված հարցազրույցում Ուկրաինայի նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչը հայտարարեց, թե նախկին վարչապետ Յուլիա Տիմոշենկոյի ազատ արձակումը ճիշտ չի համարում, քանի որ դա հասարակության ուղված սխալ ազդակ կլինի։ Յանուկովիչն ընդգծել էր, որ ընդդիմադիր լինելը դեռ չի նշանակում, թե պետք է հանցագործությունները ներվեն, և ահա հուշացավ արևմուտքի խոստացված պատասխանը։ Աստղիկ Պետևյանին լսենք։
Վիկտոր Յանուկովիչը չմեկնեց Բրյուսել։ Ուկրաինայի նախագահի այսօր նախատեսված հանդիպումն ու բանակցությունները Եվրամիության ղեկավարների հետ անորոշ ժամանակով հետաձգվեցին։ Եվրամիության եւ Ուկրաինայի միջև հարաբերությունների սառեցման հիմնական պատճառը Տիմոշենկոյի դատավճիռը դարձավ, երբ Կիևի Պեչերյան դատարանը Ուկրաինայի նախկին վարչապետ Յուլիա Տիմոշենկոյին դատապարտեց 7 տարվա ազատազրկման, եվրոպացի պաշտոնյաները բացեի բաց հայտարարեցին, որ դատարանի արձակած վճիռը չի կարող չազդել Եվրամիության եւ Ուկրաինայի հարաբերությունների վրա։ Այսօր նախատեսված հանդիպման ժամանակ Վիկտոր Յանուկովիչը եվրոպացի գործընկերների հետ պետք է համաձայնեցներ ասոցիացիան համաձայնագրի վերջին մանրամասները։ Հանդիպման հետաձգումից հետո այդ համաձայնագրի կնքումը կարծես թե անորոշ ժամանակով հետաձգվում է։ Ուկրաինական մամուլներ գրում է, թե իշխանական շրջանակներում պնդում են, որ Եվրամիության եւ իրենց երկրի միջև այսօր նախատեսված հանդիպումը չի կայացել հենց Վիկտոր Յանուկովիչի ջանքերի շնորհիվ, թե իբր նա է խափանել բանակցությունները։ ԱՊՀ հարցերով փորձագետ Վլադիմիր Ժարիխինը ռուսական Իզվեստիային ասել էր. Յանուկովիչին եւ նրա շրջապատին ամենևին հարկավոր չէ Եվրոպայի հետ մտերմությունը։ Նրանք չափազանց լավ են հիշում Լազարենկոյի հետ տեղի ունեցածը։ Հիշեցնեմ, ֆինանսական միջոցների անօրինական փոխանցումներ կատարելու համար Ուկրաինայի նախկին վարչապետը ամերիկյան դատարանի 2006-ին կայացրած վճռից հետո գտնվում է տնային կալանքի տակ։ Փորձագետի կարծիքով Եվրամիության հետ կապերի իրական ամրապնդման դեպքում Ուկրաինայի նախագահի նաև նրա շրջապատի ֆինանսական միջոցները կարող են վտանգվել, եթե հայտնվեն եվրոպական ֆինանսական կառույցների վերահսկողության տակ։ Վերջում հիշեցնեմ, նախորդին հայտնի դարձավ, որ Ուկրաինան նույնպես ստորագրել է ԱՊՀ տարածքում ազատ առևտրի գոտի ստեղծելու Ռուսաստանի հովանավորած պայմանագիրը, և կարծես թե իրականություն են դառնում արևմտյան փորձագետների այն կանխատեսումները, թե Յանուկովիչին Տիմոշենկոյի նկատմամբ կայացրած վճռից հետո այլ ելք չէր մնում, քան Մոսկվայի գիրկն ընկնելը։
Եվ տարածաշրջանային մեր անդրադարձը, փորձագետները Թուրք-Իրանական հարաբերությունների օրեցօր վատթարացում են արձանագրում Գևորգ Ստամբուլցյանն է ներկայացնում։
Կարողանա արդյոք թուրքական դիվանագիտությունը հասնել իր հռչակած հիմնական նպատակներից մեկին՝ Իրանի հետ դաշնակցային հարաբերությունների հաստատմանը։ Թուրքական զրոխնդիր հարևանների հետ արտաքին քաղաքական գծի ակնհայտ ճգնաժամի պայմաններում այս հարցը գնալով ավելի հրատապ է դառնում թե իրանցի և թե թուրք փորձագետների համար։ Այն բանից հետո, երբ Թուրքիան համաձայնեց ամերիկյան ռադարների տեղակայմանն իր տարածքում, Իրանի հետ հարաբերությունները կարծես օրեցօր վատթարանում են։ Փարիզում բնակվող իրանցի վերլուծաբան Ջամի Դասադին
Iran does not like it. Iran is feeling...
Այս ամենն իրանական կողմին բնականաբար դուր չի գալիս, երբ կարդում ես իրանական թերթերը, նախ եւ առաջ պահպանողական պարբերականները, ապա տեսնում ես, որ Իրանում Թուրքիայի պահվածքից խիստ դժգոհ են եւ շատ հստակորեն քննադատում են Անկարայի քաղաքականությունը, նշում է վերլուծաբանը։ Սրան զուգահեռ ակնհայտ է, որ թուրք-իրանական հարաբերությունների վատթարացման եւս մեկ պատճառը Սիրիայում տեղի ունեցող իրադարձություններն են։ Թեհրանը միանշանակորեն աջակցում է Բաշար Ասադի վարչակազմին, իսկ Թուրքիան ոչ միայն պահանջում է սիրիական իշխանություններից վերջ տալ բողոքի ակցիաների մասնակիցների դեմ գործադրվող ճնշումներին, այլև ուղղակի կապ է հաստատել վտարանդի ընդդիմության հետ։ Ստամբուլի համալսարանի պրոֆեսոր Նուրայ Մերթը նշում է. Եթե Սիրիայում իշխանափոխություն լինի, դա կխախտի ուժերի հարաբերակցությունը ողջ տարածաշրջանում, Սիրիայի կորուստն Իրանի համար մերձավոր արևելքում ազդեցության կարևորագույն մի լծակի կորուստ կնշանակի համոզված է թուրք գիտնականը։ Իրանցի անկախ փորձագետների կարծիքով, սակայն Սիրիայում հեղափոխության հաղթանակի դեպքում անգամ պաշտոնական Թեհրանը չի գնա Անկարայի հետ հարաբերությունների կտրուկ սառեցմանը։ Վերլուծաբան Մեհրդադ Էմադիի խոսքով դրա պատճառները զուտ պրագմատիկ են։ Թուրքիան այն գլխավոր ուժն է, որ օգնում է Իրանին հաղթահարել միջազգային հանրության կողմից սահմանված պատժամիջոցները։ Առնվազն 11 դեպք է հայտնի, երբ թուրքական ընկերություններն արևմուտքում Իրանում իշխող վարչակազմի պատվերով տարբեր տեսակի գնումներ են կատարել, այդ թվում տեխնոլոգիաներ են ձեռք բերել, նշում է իրանցի վերլուծաբանը։ Վերլուծաբանի կարծիքով Թուրքիայի այս դերակատարությունն ավելի մեծ կարևորություն կստանա, հատկապես վերջին իրադարձությունների ֆոնին։ Հիշեցնեմ, այն բանից հետո, երբ Միացյալ Նահանգների իշխանությունները հայտարարեցին, թե Իրանի հատուկ ծառայությունները ծրագրում էին սպանել Վաշինգտոնում Սաուդյան Արաբիայի դեսպանին, Թեհրանի դեմ նոր պատժամիջոցների սահմանման հավանականությունն ավելի քան իրական է։
Մեր եթերաժամն ավարտվեց, խոսափողի մոտ էր Կարլեն Ասլանյանը, հաջողություն։